a sɛbɛnni ben jigiya kan be o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma minw be an lamɛnna nin waati nin na an ka fori be aw ye. Ayiwa furucɛ min kɛra keleyatigi ye an bena o de ko lase aw ma an ka bi ka kibaru la. Ayiwa cɛɛ dɔ a b'a muso kanu kosɛbɛ. U furula kabini san dama. N'a ka muso ye kuma na ni mɔgɔ wɛrɛ ye a be fɛɛn bɛɛ miiri o tuma na. T'a fɛ muso k'o kɛ, a b'a fɛ muso ka to du ma. O cogo la a jusu na suma. A muso b'a kɔrɔfɔ o la, o be sɔsɔri kɛ tuma dɔw la. Ayiwa o ko sifa la mun de be se ka kɛ? Ayiwa an k'a dɔn ko cɛ caaman be bi tile la u ka cogo de b'o ye. Ayiwa o cɛw ka kan ka o hakili to a la ko ni a fɔra ko furu o jusigilan kɛra dannaya de ye ka da ɲɔgɔn na. N'a ma da ɲɔgɔn na a kana se furu ma. Ayiwa baaraden Pɔli ka sɛbɛ a ka sɛbɛ cilen na Korɛntikaw ma o surati 13 o aya 4 la ko kanuya be muɲuli kɛ, kanuya falen be ɲuman na, kanuya tɛ kɛlɛya kɛ. Ayiwa ni o cɛɛ b'a muso kanu a ɲama, o bena kɛ sababu ye k'a siga bɔ a jusu la a muso fan fɛ. Nga ni a fɔra ko kanuya k'a to i be to ka siga i furu ɲɔgɔn na, o tɛ kanuya sɔbɛ ye. Nga kanuya sɔbɛ o ye ka ta i furu ɲɔgɔn na, a t'a ɲini fana ka dimi don furu ɲɔgɔn na. cɛ min bɛ kɛlɛya kɛ o mɔgɔ sifaw bɛ kojugu kɛ o muso la o bɛ kɛ sababu ye ka muso ladimi o cɛ kɔrɔ ka fara o kan cɛ bɛ to ka siga ka taa ɲɛfɛ tugun o bɛ tɛ ka muso tɔɔrɔ muso fana bɛ to ka sɔsɔri kɛ ka taa ɲɛfɛ o tuma na a bɛ to ka miiri ko a ko ma da muso ye o de kama a tɛ miiri ale sagonakow la o cogo la da bɛ yɛlɛ u ka furu saya ko ma min ka fisa o la u ka o latigɛ ka dabila o kɛwale sifaw la ka da ɲɔgɔn na min bɛna se ka o ye o ye ko cɛ ka kan ka dabila o sigara a muso fan fɛ a ka kan ka muso ka kɛwale ɲumanw lajɛ muso b'a yɛrɛ jija cogo min na walisa ka mago ɲa ka denmisɛnw mago ɲa ka bon bila cogoya ɲuman na ani denbaya bɛɛ a ka to k'a miiri o fana la a k'a to a kɔnɔ ko muso be a fanga ni a kɛnɛya ni a ɲɛnamaya bɛɛ lasaraka la walisa ale ka hɛrɛ sɔrɔ ka tugu a tɛna se ka bɔ baara la tugun kana fɔ ko a be sigi ka dukɔnɔ baaraw kɛ muso de be o bɛɛ kɛ o ye koɲuman de ye ni mɔgɔ ka kan ka hakili to la ka o bɛɛ lajɛlen to n'a be sigala a koo latugun o be koo gwɛlɛya muso ma fana k'a fara o bɛɛ to kan ni an y'o lase aw ma sisan o cɛ ka kan ka muso kanu k'a jira a la fana k'a b'a kanu k'a bonya k'a faamu k'a jira a la fana ko a bɛ baara minnu bɛɛ to kɛla nin ko a y'o dɔn k'o ka ɲi o tuma na keleya bɛna bɔ o cɛ jusu la ni a bɛ fɔla ko keleya bɛ mɔgɔ jusu la a ka muso fan fɛ o kɔrɔ de ko a ta bilala a hakili la ka o muso ka kɛwale ɲumanw filɛ denbaya kɔnɔ m'a fɔ ko n'a sɔrɔla ko o muso be tilenbaliya sira la n t'o ko fɔla nka ni muso tilennen bɛ ayiwa cɛɛ ka kan ka o sira de tagama wagati tɛmɛninw la sɛbɛnnikila dɔ tun ka jija denbaya ka nafakow la walisa ka o dɛmɛ ka hɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔ a ka ladili dɔ lase n'an bena o lase aw ma sisan ko ni ala sago kɔlɔsira k'a dafa cɛɛ n'a muso be ɲɔgɔn bonya ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu fɛɛn o fɛn min be kɛ sababu ye ka u ka jususuma tiɲɛ u ka kan ka o lafili u ka kan ka ɲumanya ni kanuya mara mɔgɔ min be sumalenya ni sabali ni kanuya jira a fana be o ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i be sigasigala tɔ la ayiwa i fana ta be kɛ jusukasi ye sista min kɛra an ka nɔrɔ sɔrɔli jigisɛmɛ ye ayiwa ni o fana be an jusu la ka fa an jusu la o bena kɛ sababu ye ka jɛnɲɔgɔnya ladon denbaya kɔnɔ muso ni cɛɛ jusuw bena kɛ kelen ye o de bena kɛ sababu ye ka sigiyɔrɔ di krista ma ayiwa denbaya kɔnɔ ka tugu krista be sigi yɔrɔ min na o ye yɔrɔ min labɛnna kanubagaw ye o bena u jija ɲɔgɔn fɛ walisa u ka se ka don ye ayiwa o la krista fana a be sigi ye
lamɛnnikɛlaw aw be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamɛnnikɛlaw ka aw to aw yɔrɔ n'a b'a fɛ ka bibulu kalan fana kitabu caaman be an fɛ aw ta ye o ye gwansan de ye sarata la aw ye a ka sɛbɛ cilin dama lase anw ma an ka adrɛsi filɛ nin ye radio mondial adventiste bp 08 1751 abijan 08 côte d'ivoire n b'a fɔ kɔtun radio mondial adventiste 08 bp 1751 abijan 08
Jurumio ba lamena ka bo Burkina Côte d'Ivoire Mali Jasi klombe ka fanyana bi oye ko frequence yermana frequence klone be abese ka lamemika oye 6070 kHz band 49
m an lamenikelao au ka tlo majotu anka ki baro matla folo au ta fe ka dunya kona fe on danchu lo wa Aw ta fe ka alaka mo ba o tama chulo wa Aiwa na ba fe ka longo alabe jurumu kera kanu Aga ke ka anka ki baro la me Amina alaka kuma sebelin kana awi
Amade mamombe an la mena ne watin na jamana belanga foribe awi amatri Yesu Krista tola Moko kase ki yere kolosi kase ire koro amena damna ka ode ko la se awma anka bika biblu kibarola Aywa anka kenya be bon an yeremina chogo de la amina damna o defe a sebela yuana ka sebe chilin sabana la o aya flana la ko kanule ne ba fe ika jija fembela ani ikenema kato ka kenye ni dusuka jididi minkera baraden yuana haminen koye bali ma ofanfe oye o kenya kode lairi koro de tuntala alaka mogo ye banaokula o lasela ama okula exodi kitabu surati mugani sabana o aya mugani duruna lako au ka barake matike au ka alaye ni yoke ana duba au ka dumini ni au ka jiye nina bana gen kabo au chema ala ka mɔgɔ tun bɛ se ka o bolomala min kan walasa ka o layiri dafa ko ɲini o lasela an ma exode kitabu surati 15 la o aya 26 la ko n'i bɛ i tulomajɔ matigi i ka ala kana ka ko tilennen kɛ a ɲɛkɔrɔ ka i tulomajɔ a ka ci fɔlenw la k'a ka sariyaw bɛɛ mara ne ye bana minw kɛ misirakaw la ne tɛna o si kɛ la katuguni ne ye matigi i kɛnɛyabaga de ye ayiwa o se tɛ mɔgɔ ye ka kɛnɛya ka o mara ni a sɔrɔda kɔni ko a tɛ ala ka sariyaw mara la o minw be a farikolo maracogo siraw sigi la katugu ala ta fɛ an ka jurumu kɛ an y'o dɔn ni an be ala ko fɔla ayiwa dinako de be jigi an hakili la ni an be dinako fɔla ala batoli de ko be jigi an hakili la nka an ka kan k'a dɔn fana ko an be kɛnɛya min na ala de be o dila an ma ayiwa ni a be o di an ma o kɔrɔ de ko a ye kuma dɔw fɔ a ye sira dɔw sigi a ye ci dɔw sigi o min barika la an be se ka to kɛnɛya la walisa k'a bato Kretien kanga ka hakli to aka kene akola okunye muye oyeko atese ka barake amatigi ala ni amonyonye na sorola ko ayirete kene ala mimbe dina ni kene yache ofleni eko kene ya bese ke moye ka hakli jelin soro ka oseke aye ka alaka sago famu ka baraka fana ke aye ka o sago famulin tafa ola fana dobe alaka baraji soro ale barakala aywa ni a fola ko kretien ya o koro de ko ka kɛ mɔgɔ kura ye mɔgɔ min mabɔla ko sifa bɛnbaliw la o de kɔrɔ ye ko kretien ya a ma kɛ ko an be se ka kow bɛɛ dafa siɲɛ kelen nka o nigɛ tɛ kɛ an jusu la tugun ka koo tɛmɛninw dafa minw ma bɛn ni ala ka kuma ye o la o mɔgɔ ka kan ka farikolo mina ko ɲa o kun kɛra min ye k'a fɔ ko an ka kan ka an farikolo mina sira bɛnnin tagama la ayiwa an bena o kun lase aw ma an ka kibaru nata la
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaru laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. Oyek banzan de ye, sarata la. Aouye Aka Seve Kili Dama Lase Aoma. Anka adresse flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Fouati doke nyon fe, kake digya kan lame. O tume min lasila aouma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.